изборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 15 часот. Без решение за името, предвремени избори ви биле верификација на политиката на самоизолација, велат од ДУИ. 10 евра за огрев, СОС продавници и слично не е вистинска борба против сиромаштијата во Македонија. Во Брисел самит на Европската Унија во знакот на проблемот со протерувањето на ромите од Франција.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Без решение на спорот за името, предвремени избори би биле верификација на политиката на самоизолација, одговараат во ДУИ на иницијативата на СДСМ за избори доколку Македонија не стане членка на НАТО по самитот во ноември. Во ВМРО ДПМН немаат коментара, помалите опозиционери во принцип се за избори. Мирјана Спасовска.
Можност со техничка влада, избори, референдум се дел од опциите кои се споменуваат деновиве спроти самитот на НАТО во Луксембург на крајот од ноември. Засека во ВМРО ДПМН за варијантите кои се лицитира во јавноста немаат став. Во Демократската унија за интеграција пак не испорачуваат нов рок за обстанување во владината коалиција, изјавувајќи дека доколку без решение на спорот се оди на избори, ќе се верифицира политика на самоизолација, а за однесувањето по ноември и можноста да ја поддржат иницијативата за предвремени избори, изјавија дека се во анализа во која предност ќе се даде на евроатланската перспектива.
Клучното прашање во едно такво или при едно такво сценарио е што ние како политичка класа сакаме да верифицираме. Дали сакаме да верифицираме, уште еднаш да потврдиме една политика на самоизолација. Мислам дека нашиот став е јасен. Без решавање на спорот за името, ние не сме заинтересирани за избори.
Ова е оценката на Ермира Мехмети, која во неколку наврати ја кажал и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Во Либерал Демократската партија смета дека е логично решение доколку сме надвор од алијансата по ноември да има предвремени избори, но тоа не зависи од претениците во опозицијата, туку од Груевски, вели Роза Топузовска-Каровска.
Ние сме подготвени за избори, меѓутоа сепак опозицијата во овој момент има премногу мал капацитет во парламентот за да може таја да одлучи дали ќе има предвремени или не. Се во раците на Груевски. Ние сме подготвени.
Опозицијата има 27 пратеници во парламентот. Нова демократија има четворица. Од оваа партија велат дека тие поддржуваат предвремени избори доколку по самитот во ноември Македонија остане надвор од алијансата, но се напомена дека нема да успеат да изгласаат поддршка во парламентот за оваа иницијатива ако ВМРО ДПМН со своите 63 пратеници истата не ја поддржи.
Нема никаква логика на водење на државата напред, така да мислам дека нова понуда, што понуда која се укаже дека единствена алтернатива на Македонија е НАТО и Европска унија, апсолутно дека предвремените избори би тоа се напредок во ова и не е сега дека како позиција на партија би ги потушува.
Изјави Рејанит Ходжа, вчера председателот на СДСМ Бранко Црвенковски, изјави дека оваа партија не се откажува од идејата за предвремени избори. Истите се мотивирани од всевкупните економски состојби во државата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И кога сме кај економската состојба, прашање е дали 10 евра за грејење за престојната зима за социјалците, како и народните кујни и СОС продавниците, се вистинскиот лек за сиромаштијата во Македонија, која официјално е над 31%. Експертите сугерираат дека се потребни програми за вработување, а не само социјална помош. Зорана Гаджовска.
Од 1 октомври владата почнува со 10 евра субвенции за огрев за социјално загрузени луѓе. Според новиот оперативен план за социјална заштита, предвидена е парична помош во вредност од 1000 денари месечно за сиромашните родители кои го праќаат своето дете во училиште. Но сиромашните граѓани се жалат дека овие мерки не се доволни.
Кажам најискрено, треба повеќе да се даде, не само 10 евра, што сега е како 3500 кубик дрва, метро е. И сега со 10 евра луѓето ќе праќаат.
евра.
Има и социјални случаи што земат по 2000 месечно. Дали тој да јаде, дали дрва да купи или не знам што струја да плати.
Пензионерите се незадоволни. Велат и тие со малите пензии спаѓаат во групата на социјално загрузени луѓе затоа што едва го преживуваат месецот.
Мене ми треба пензијата да ми се качи не 5700, а парно 4000 ќе ми да. И што ќе можам, дали да купам, дали да јадам?
Координаторот на Општина Чаир за социјална помош Лидија Печинковска вели дека социјално загрозените семејства понекогаш се обраќаат во општините за помош.
Мислам доста нормално дека им треба и работа. Највеќе што бараат помош од нас е помош значи во храна, како прво и основно, хигиенски средства и облека. Значи, најчесто за таков вид на помош значи се обраќаат кај нас.
Душко Миновски од Министерството за труд и социјална политика вели дека секоја година се прават нови оперативни планови за борба со сиромаштијата.
Евидентно и покрај тоа што имаме нели перманентно одредени фирми кои изгаснуваат и така натаму, не е можеби за многу за фалење, меѓутоа кога сме тоа го одржуваме бар тој баланс, значи тој процент на невработеност кој што е евидентен со години наназад. И токму заради тоа значи имавме минатата година акција, знаете, за јавни работи на ниво на локална самоуправа кога околу период од 6 месеци или 5000 вработувања имавме.
Социологот Илија Ацески вели дека на сиромашните луѓе не им е доволно државата да им пружи само мала пасивна помош.
Да се пристапи кон поактивни мерки за надминување на таа состојба, дело таа популација, особено во селските средини, да биде фактички ангажирана, продуктивно ангажирана. Тоа значи да луѓето ги особувате, им давате можност самите да се грижат да излезат од таа ситуација. Мали кредити, помагање околу тие стопанства, кои е ситните стопанства.
Тој додава дека последните статистички податоци покажуваат оти веќе една деценија не достига вистинска системска борба за лечење од сиромаштија, затоа што последните две влади повторно почнуваат од почеток со стратегии кои не ги даваат очекуваните резултати. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Премиерот Никола Груевски не е задоволен од лустрацијата и алудира дека вистината за шпионите може би ја кочат транзиционите политичари. Владко Ѓорчев од неговата партија пак вели дека е потребно време за процесот да се изведе до крај. Притисоци и колебања имало од повеќе страни, вели иницијаторот на законот Стојан Андов. Пелагија Младеновска.
Политичарите очекуваат процесот на лустрација конечно да се придвижи за да излезе историската вистина на виделина. Премиерот Никола Груевски вчера изјави дека е незадоволен од работата на комисијата. Тоа очекувал поенергично да се работи и досега да има резултати. Според него, доснењето се должи на тоа што голем дел од политичарите од времето на транзицијата што ја воделе земјата, веројатно биле и дел од тие што може би биле предмет на лустрација. Од ВМРО ДПМН партијата на која преседател е Груевски вела дека процесот долго време од одредени партиски структури бил одолговлекуван, но дека тие како гарнитура го изгласа законот.
Сега потребно е некое време околу спроведувањето. Гледаме дека првите чекори се прават, така што добро е тој процес да се истера до крај. Имаме, значи, еве некои најави кои што говорат во јавноста дека има и конкретен исход од сето тоа што се прави.
Од ДПА, откако се заканија дека работите ќе ги земаат во свои раце и дека сами ќе почнат да лустрираат и ќе го објават името на пратеникот на ДУИ кој соработувал со тајните служби, ги смирија страстите и оставија време на комисијата да покаже резултати пред да превземат тие нешто. Подносителот на законот за лустрација Стојан Андов вели дека одредени ограничувања го одложиле процесот на лустрација, но дека состојбата не е многу поразлична од другите земји во соседството. Андов вели дека процесот бил дополнително отежнат со интервенциите на Уставниот суд.
Не се многу колебање сега кај политичките субјекти, кај партиите и така натаму. Едни се надева дека закон ќе се спроведе така што е донесен и заради тоа да досогласува за донесување на законот. Сега е тешко да се утврди од каде се јавуваат препреките, кои ги прави и како може да бидат совладани.
Председателот на Комисијата за лустрација, Томе Аджиев, вели дека е нормално партиите да притискаат и да очекуваат резултати.
Сепак тие политичари кои сакат уште поголеми резултати, јас го прифаќам тоа, мислам. Не велиме дека не се во право се. Барат резултати и ние бараме поголеми резултати и ние ќе притискаме во наредниот период што повеќе може комисијата понапредно да работи.
Комисијата е формирана на 15 јануари минатата година, до сега се сменија 4 председатели кои ротираат на секои 6 месеци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Расправата околу контроверзното протерување од Франција на ромите доселеници од Романија и Бугарија се заканува да го засени самитот на Европската Унија кој денеска се одржува во Брисел. Главна тема на самитот се инаку односите со главните светски партнери како и освртот на политиката за прием на нови членки. Зоран Ќука.
Протерувањето на ромите од Франција нема никаква врска со она што се случило во Втората светска војна, изјави Европската комесарка за судство Вивиен Рединг како одговор на острите реакции на Франција во врска со незината претходна изјава за политиката на Париз кон ромите. Рединг имено изјави дека не сакала да направи паралела меѓу случувањата за време на Втората светска војна и сегашната акција на француската влада. Таа додаде дека сакала да ги одбрани принципите и вредностите на кои се заснива Европската Унија. Француските власти ја осудија таквата изјава и ја оценија како скандалозна. Францускиот премиер Франсуа Филон изјави:
La comparaison avec la Seconde Guerre mondiale est invraisemblable, inimaginable, scandaleuse.
Споредбата со Втората светска војна е неверојатна, непромислена, скандалозна и нема законска потпора за политиката на една земја. Тука има факти и треба да се држиме до фактите, а ние ќе покажеме дека Франција целосно ги почитува француските правила и правилата на Европската Унија.
Француската влада од почетокот на оваа година протера над 8000 роми кои не се родени во Франција. Европската комисија, која пак започна да се занимава со протерувањето на ромите, во наредните две недели ќе ја објави конечната анализа за случајот, а потоа ќе презеде соодветни мерки. Комесарката за судство Рединг за протерувањето претходно изјави дека тоа е ситуација за која мислела дека нема да се повтори во Европа по Втората светска војна. Од друга страна, италијанскиот премиер Силвио Берлускони исто така ја критикуваше Рединг поради, како што рекол, пребрзата изјава. Проблемот со ромите е европски проблем и треба заеднички да се реши, изјави Берлускони за Фигаро. Италија исто така имаше судир со Европската комисија од 2008 година затоа што почна да ги регистрира жителите на илегалните населби, да им зема отпечатоци од прстите, но и да ја бележи нивната етничка и верска припадност. Инаку, шефовите на дипломатиите на Европската Унија денеска најпрвин ќе ги разгледаат односите со главните светски партнери, како и освртот на политиката за прием на нови членки. Тие ќе усвојат заклучоци кои ќе бидат усвоени од лидерите на Унијата. Се очекува да биде поздравено усогласувањето на ставот со Србија за резолуцијата за Косово во Обединетите нации.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот прегледот вести, Срдјан Стојанчов.
Премиерот Никола Груевски денеска во Советот на Европската Унија во Брисел се сретна со неговиот бугарски колега Бојко Борисов. Груевски и Борисов разговарале за реформите што ги прави Македонија за влез во Европската Унија, како и за македонско-грчкиот спор за името. Се намалува бројот на турски државјани заинтересирани за членство во Европската Унија. Велат дека се уморни од празните ветувања за членството на Анкара во Унијата и сметаат дека земјата треба повеќе да се сврти кон исламските земји на исток. Ова го покажуваат резултатите од најновото годишно истражување на Маршаловиот фонд и италијанската фондација компања Ди Сан Пауло. Според истражувањето, само 38% од турците изјавиле дека членството во Европската Унија е добра работа. Според истата анкета, која се спроведува веќе 9 години, во 2004 година овој процент бил двојно поголем. Рецесијата во Грција може би нема да биде толку тешка колку што се очекува според планот за економски реформи. Ова го изјави грчкиот министер за финансии Јоргос Папаконстантину по средбата со францускиот министер за финансии Кристан Легард во Париз. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја повтори посветеноста на Соединетите Американски држави на независна, суверена и одржлива палестинска држава. Ова таа го изјави по разговорите со палестинскиот председател Махмуд Абас во Рамалах. Клинтон е на Блискиот исток, каде што изминативе два дена посредуваше во мировните разговори меѓу израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и палестинскиот председател Махмуд Абас. Двајца антиамерикански демонстранти биле убиени денеска, а двајца се ранети кога се обиделе да влезат во база на НАТО во Афганистан. Протестите биле предизвикани од неодамнешните најави дека еден американски свештеник ќе го запали Куранот, иако тој подоцна го откажа палењето на муслиманската света книга.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.